ወይዘሮ አብርሃት አባይ አበ ከተማ መቀለ ዝነብራ ኤርትራዊት ስደተኛይን አበ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕር ዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ናብ ትግራይ ቅድሚ 5 ዓመት መጽየን ዕቁባን ዝሓቱ ኤርትራን ኣገልግሎት ስደተኛታት ኣይወሃብን ስለ ዘሎ ኣበ ጸገም ንርከብ ክብላ ወይዘሮ ኣብርሃት ገሊጸን
ኣብ ባንኪ ክንከይዳ ይንኽእል ክንዛወር ኣይንኽእል ኩሉ ጸገም ኣብ ጸገም ግዝኸራይ ሽግረና ቀለብ ሽግረና ማይ ሽግረና ልቺ ኦሙሳና ወዘተ ናይ ገዛ ነገር ቆሳቆስ ብጣዕሚ ሽግር ዘለና ንዕና ካብ መቐለ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ተሓባበረና ዘሎ ዝህበና እምበር ንዕና ማንም ዝረድእና የለ ዝሰምዐና የለ ዝረድእ ከየለ ገለ እንዳለመን ካብ ምንባር ይወዲ እዙ ሂወተ ይኮኑ ሞት ይሓይሽ
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ነንባዕሎም ዝተሓጋግዝሉ ውዳብ ኣለዎም ማሕበር ሰላም ምትሕጋዝ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ መቐለ ይበሃል ኣባላት እዛ ማሕበር ህልዊ ኩነታቶም ንምዝታይ ኩል ግዜ ሓሙስ ይራኸቡ እዮም ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝነበሮም ዘተ ዝረኸብኩዎም ስደተኛታት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ኣገልግሎት ስለ ዘይወሃብ በዚ ድማ ኣብ ፀገም ንርከብ ክብሉ ሓቢሮም ኣብ ክልል ትግራይ ልዕሊ 2,000 ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ከም ዘለውን ላዕሊ 5,000 ድማ ሓተት ዕቁባ ከም ዝርከቡ ካብ ኣባላት እታ ማሕበር ዝረኸብክዎ ሓበሬታ የመላኽት ስዒድ ሓሚድ ዝተባሃለ ካልእ ስደተኛ ብጊዱ ኣብቲ ክልል ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ስራሕ ብዘይምጅማሩ ቅድሚ ሕዚ ኣፍልጦ ዝተዋሃቦም ስደተኛታት እውን መለለይ መንነቶም ኣይተሓደሰን ኢሉ
ቋራ ክመፅ እዩ ፅባሕ ክመፅ እዩ ድሕሪ ፅባሕ ክመፅ እዩ ሲኢልካ በቃ ክልልልል በቅ ንናይ ዋ መስመን ይኽዋሃብ ዳ ካልኦት ናይ ሶማሊ ናይ ሱዳን ናይ ገለ ይፍለጡ እዩ ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣይንፍለጥና በቂ ወደሰብ መቐለ ስደተኛ ድባሃል የለን ገለ እዩ ዝበሃል ንሕና ግን ኣለና ብዝማዓት ኢና ዘለና ሕዚድያስ ኣፍልጦ ክወሃበና ቃራ መፅኡ ከዓ መሰላትናስ ክጣልቕና እያ ንገል ብጣዕሚ ንሕማቀለና ኣካውንቲ ክንወፃ ባንኪ ብላ ሓንቲ ገብራይ ትኽእል ኢኻ ካብዘ ማ ዘለዉ ናቶም ኣካውንቲ ወሲድካ ኣብኡ ትብል ኢልካ ምን በቃ ስኢልካ ይበቃ ገልጠምጠን እዩ ዘቃ ክንደይ ኣሎ ኣነ ሕጂ ንበይነ ስለዝኾን ክሽግር የብለን ግን ኣቆልዑት ዓበይት ንስቲ ገለ ኣለዋ ብጣዕሚ እየ ንሽግራ በቃ
መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራን ቆላሕታ ንክህብ እየን ወይዘሮ ኣብርሃት ዝምሕፀና
ክምሕፀነ ዝዘለይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈልጠና መሰልና ክሕልወልና ናይ ስደተኛ ዘለዎ ከዓ መሰልና ክፈልጡልና ብጣዕሚ ሕማቕ ኢና ዘለና ንሕና ኣብ ሕማቕ ዓራ ከዓ ክፈልጠልና ሽግርና ዓራ ክመፀልና ንዞም ወርቂ ዝሓዙ ወረቀቶም ክሕደሰሎም ንዓና ከዓ ኣርኣያ ገይሮም ወረቀት ክህቡና
ኣብ ጉዳይቶም ስደተኛታት ጠሚቱ ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም